Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջոբա, ջերպասող ռադիոյում սմենլեբոտ, պիլիսի ստորիտ սաղամուս տրամիտ սաղացը պիրդապիր էթերշի մուշովասից գրպս ռադիո Թավիս ուփլեվա։ Պրաղի ստուդիաշի միկրոպոնտան Կոբա Լիտլիկաձևար, կացեմիս դացգրբամդե կագասնոպտ ախալի ամբեպիս կամուշովաս։ Եգուպտեշի ծուխել մոնպտարի շետակերպիսի ասամուզդա թոտխմետիկ ացի դայուղուպա։ Բրիտանետի Եվրոկավշիրս գիբլարտարշի դամկուրյոբլեպիս սաստրապու կագզավնիսակ են մողուծոտևս։ Սակրտոլոշի դամողուկի դվել տելեկոմպանիա Մայեստրոս ծամպանի ժուրնալիստեբի տովեպեն։ Եգուպտիս ժամթելուբիս դացույս սամինիստրոս բոլո ինպորմացի ծուխել կվեղնիս մաշտավիտ միմ դինարես ապրոտեստու ակցի էբիստրոս մոնպտարի շետակևեպիսաս աս սամուստա ծամետի կացի դայուղուպա։ Դաձբուլովիս էպիցենտրի իղո Կ Եգուպտելեբի կիտե ուպրո մետ արեղուլու բասելու դեպիան մաշեմ դեգրաց միմ դինարեք ուրիս տասացքի շուսապտխոյի բիս ծալիպսադա դամխովիլի պրեզտենտիս մոմխրե էպշորիս մոմխտար շետակե էպշի շվիդասը մետի ադամիանի դայգուպա։ Սագենտո պրանս պրեսի ուծգե բարոմ է գուտի շինագան սակմետա սամինիստրով մուսլիմթա սածմուս աթասամդե մոմխրե դահապատին բրաբոլու շետակայեբի Եգուպտեշի մոխվա ռիսկույս պարասկյոս, իտաս դամխոբիլի պրեզտենտիս մոմխրե մացինատ Ավղայնդիս խելի սուպրեմիս ինպորմացի դախլովի թոտխմետի սամուկալակո պիրի շեեցիրա որսխադասխայի երի շրոմելիս հելմանդիսադա հերատիս պրովինցի էպշի թալիբմա մեպձոլեպմա մուածվես։ Շաբատ դիլիտ սամգզարոմ միկրո Ձելս տախլովիտ աթաս սամաս խրամետի սամոկալակո պիրի դայղուպա դա որաս որյաթաս սխութաս ուզդացամետի դայիճրա մի ամբոխի էպիս մեր մոցգովիլի սխադասխա երիշեպիս տրոս։ Հուսատիս ոմցքիս ոլգշիտ պոմավուլիս բարժաստան շեջախիպիս շետեգատ ոտխի կացի դայղուպա էկուսիկի տակարգուլա թիտուլեպա մատ մոսաձեմնատ խույն թավեպի մուշավոբեն։ Հուսատիս շինագան սակմետա սամինիսոս ինպորմացի տազիանդա Բրիտանետի ստխովուս Եվրոկավշիրս ռաթա սաստրապուտ կագզավնուս եսպայնտ եսադա գիվլար տարի սազվարզերոմ էլ ծխմելտաշուրազգույս խելթան դեպարը Բրիտանետիս տերիտորիա դամկույրյոբլեպի Բրիտանետիս պրեմիեր մինիստրի պոլիտիկուրադ մոտիվրեբուլի դա գադա մետեբուլի է։ Կոնտրոլի սախալիզում է բիս շեմողեպիս գամու ատգիլոբրիվիմ ծխովրեպլի բիդատորիստավի բերդրոս ռիգեպշի ատարեպ են։ Ես մանետան ման շեմտեք շեմոյիգոմ կացրի էկոնոմիկուր սիտնել էպս կանիստիս։ Թուրկմենետիս պրեզտեպի գուրբան գուլի բերդի Մուխավենդովի ացխադեպսում տովիս մարդվելի պարտիիս լիդերիս պոս ատաքվեղ անաշի ռավալ պարտիուլի սիստեմիս կանույթարի վաշե Թուրկմենետիս դեմոկրատի ուլի պարտի արոմելիս թավիս տրոզես ապշտա կոմունիստուրի պարտի իդան իշվակվեղ անաշի մոգմեդի էրտադերտի պոլիտիկուրի ձալայիգո գասուլցելս կանոնման էբա դարդու ախալի պոլիտիկուրի ձալիս
Հադիո տավիս ուպլեպիս ախալի ամբեպի, ինպորմացիար ոմասատ չեմ ոծմ է բարջիր դեպա։
Կ განაგრძობთ ახალიანების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით. დამოუკიდებელი ტელეკომპანია მაესტროს ცნობილი ჟურნალისტები ტოვებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ფეისბუქით არხის დამფუძნებელი მამუკა გლონტი ავრცელებს. გლონტი მიზეზად ტელევიზიის მიმართ ხელისუფლების ერთი ფრთის მიერ წესების გარეშე ბრძოლაზე საუბრობს. თუმცა არ აკონკრეტებს თუ რომელი პოლიტიკოსი დგას ჟურნალისტების ასეთი დენადობის უკან.
განსაკუთრებით ეს ხდება მას შემდეგ, რაც ეს ნაწილი მიხვდა, რომ მაესტრო არ დაემორჩილება არანაირ მოთხოვნებს ხელისუფლებიდან და იქნება დამოუკიდებელი მოთამაშე ისევე როგორც იყო ადრეც. ამის შემდეგ სხვადასხვა ხერხებით ეს ადამიანები ცდილობენ ზიანი მოაყენონ მაესტროს.
განსხვავდა მამუკა გლონტმა ტელეკომპანია მაესტრო საინფორმაციო სამსახურში სატელევიზიო სატელეფონო ჩართვის დროს. ტელევიზია, როგორც იუწყებიან, უკვე დატოვა რამდენიმე ჟურნალისტმა, მათ შორის თეა სიჭირამ, რომელიც იმ ეძზე გააგრძელებს მოღვაწეობას. თავდაპირველი ინფორმაციის მიუხედავად, გადაწყვეტილება მაესტროს დატოვების შესახებ ჯერ არ მიუღია გადაცემა პოლიტმეტრის ავტორს და წამყვანს ნინო ჟიჟილაშვილს. თუ რა ხდება რეალურად და რით არის განპორებული ჟურნალისტების დენადობა ტელეკომპანია მაესტროდან, ჩვენ გადაცემის პირველსავე სიუჟეტში ვისაუბრებთ. 22 ოქტომბერს გამთენისას ყველა მერთათ უნდა ვიზეიმოთ გამარჯობა. მე ვიბრძოლებ თქვენთვის და თქვენ იბრძოლეთ ჩემთვის და გავიმარჯვებთ, განაცხადა კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს კურსტბაზე ახალგაზრდებთან შეხვედრისას. მარგველაშვილი ახალგაზრდული ორგანიზაციის ღონისძიებას დაესწრო, მათ სიტყვით მიმართა: ერთი წლის წინ შევცვალეთ, ის რისის შეცვლაც ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო. დღეს უნდა დავიწყოთ ბრძოლა, რომ ეს ცვლილება იყოს სტაბილური და აღარაფერი დაემუქროს ახალგაზრდებს, მომავალ თაობას და მათ მომავალს, განაცხადა მარგველაშვილმა. საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოში 27 ოქტომბერს გაიმართება. ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე კი დასრულდა ტაქტიკური სწავლება საბრძოლო სოლებით. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სწავლებაში მონაწილეობა მიიღო საარტილერიო ბატალიონებმა და ასევე ჩეხური წარმოების ლარ-160 ტიპის ბატარეამ. სამხედრო სწავლება, რომელსაც გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელობა ესწრებოდა, ერთ ეტაპად ჩატარდა და მიზნად ისახავს საბრძოლო მზადყოფნაში ყოფი თავდაცვითი ოპერაციის საცეცხლე მხარდაჭერის უზრუნველყოფა. სწავლების დასრულების შემდეგ, როგორც სამინისტრო აცხადებს, ქვედანაყოფის საბრძოლო მომზადების სტატუსის განსაზღვრა უნდა მოხდეს. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
18:08 თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას პირდაპირ ეთერში. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელზეც ჩვენი კორესპონდენტები გაცემის ცოლობაში უფრო ცალკე ისაუბრებენ. გაცემის პირველსავე სიუჟეტში შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ ვინ და რა მიზეზით ტოვებს დამოუკიდებელ ტელეკომპანია მაესტროს.
ყველანაირად შეიძლება გაიგო გარდა პოლიტიკური შეწოლისა ან პოლიტიკური რაღაც ჩარევისა ნიუანსებისა. ჩემი სახლია მაესტროც და ჩემი სახლია იმედიც, მაგრამ ამ ეტაპზე გადავწყვეტე, რომ ვიყო იმედში.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. აჭარაში იზრდება ტურისტების რაოდენობა, თუმცა იზრდება ტრაფიკინგის ფაქტებიც.
ჩვენ დაახლოებით 20-ზე მეტი გაყვანების ბუდე გამოვავლინეთ. ხდება ადმინისტრაციული პასუხისგებაში მიცემა ამ ქალბატონების, რომლებიც პროსტიტუციით არიან დაკავებული, მაგრამ ამის იქით ვერ მიდის საქმე.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში კი ვისაუბრებთ ერთის მხრივ პენსიების დაზე და მეორე მხრივ საარსებო მინიმუმის შემცირების ტენდენციაზე.
საარსებო მინიმუმი დღეს არის 156 ლარი, 1 სექტემბერს გახდება 150. ეს არ არის ბევრი და მე თქვენზე კარგად ვიცი, რომ ეს ცოტა. კი, მოიწია.
გაცემაში მომზადებული გვაქვს ასევე სპორტული პროგრამა. გაგაცნობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში აბორტის პრობლემას ეძღვნება.
ჩემი შემთხვევაში ეს რომ აიგრძალოს, წავლენ ჯერისა და კომუნისტების დროს სულ ისეთ სიბინძურეში იკეთებდნენ ამ აბორტებს, რომ ლეტალობა იყო ქალების საშინლად გაზრდილი. იცით რა შეასაქმე?
ასე გახავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან დღეს გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. Телекомпания Маэстрос დამფუძნებელი მამუკა ხლუნტი ტელევიზიის მიმართ ხელისუფლების ერთი ფთის მიერ წესების გარეშე ბრძოლაზე საუბრობს. ამასთან ტელევიზია უკვე დატოვა რამდენიმე ჟურნალისტმა, მათ შორის თეა სიჭინავამ, წამყვანმა გადაცემისა დებატები. გადაწყვეტილება მაესტროს დატოვების შესახებ ჯერ არ მიუღია. პოპულარული გადაცემა პოლიტმეტრის ავტორსა და წამყვანს ნინო შიშილაშვილს, თუმცა ის ტელეკომპანია იმედის შეთავაზებაზე ფიქრობს. რა ხდება ტელეკომპანია მაესტროში და რა ზეწვლაზე საუბრობს მისი დამფუძნებელი? ნინო ხარაძე შეესწრება ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემას.
ტელეკომპანია მაესტრო საზოგადოებრივი პოლიტიკური განყოფილების გარეშე დარჩენილი. ამ სიტყვებით დაიწყო ტელევიზიის 17 აგვისტოს 12 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა. ტელეკომპანიის დამფუძნებლის მამუკა ღლონტის განცხადებით, ტელევიზია დატოვეს არხის ჟურნალისტებმა, თეა სიჭინავამ, არხის ток-შოუების მთავარმა პროდიუსერებმა, საინფორმაციოს მთავარ რედაქტორმა და პოლიტიკური გამოშვების თითქმის ყველა პროდიუსერმა. რადიო თავისუფლებამ მამუკა ღლონთან დაკავშირება ვერ შეძლო. ტელეკომპანია მაესტროს 16 აგვისტოს საინფორმაციო გამოშვებისთვის მიცემულ სატელეფონო კომენტარში კი მამუკა ღლონტი ტელეკომპანიის მიმართ არსებულ პოლიტიკურ ზეწოლას საუბრობს ხელისუფლების ერთი ფრთის მიერ. მამუკა ღლონტი დამატებითი განმარტების გაკეთებას რამდენიმე დღეში გეგმავს.
განსაკუთრებით ეს ხდება მას შემდეგ, რაც ეს ნაწილი მიხვდა, რომ მაესტრო არ დაემორჩილება არანაირ მოთხოვნებს ხელისუფლებიდან და იქნება დამოუკიდებელი მოთამაშე, ისევე როგორც იყო ადრეც. ამის შემდეგ სხვადასხვა ხერხებით ეს ადამიანები ცდილობენ ზიანი მოაყენონ მაესტროს, რაც ბოლოს უკვე ასე ვთქვათ ძალიან სერიოზულ წინაღობებში გადაიზარდა. ამის შესახებ ჩვენ განცხადებას რამოდენიმე ხანში გავაკეთებთ.
ტელეკომპანია მაესტროს ток-შოუს არგუმენტების ავტორი და წამყვანი თეა სიჭინავა, რომელიც ტელეკომპანია იმედზე აპირებს მუშაობის გაგრძელებას, ამბობს, რომ მას პირადად პოლიტიკური გავლენები არ უგრძნია და შესაბამისად მისი არხიდან წასვლა ვერანაირ პოლიტიკურ გავლენასთან ვერ დაკავშირდება. მისი გადაწყვეტილება დაუბრუნდეს ტელეკომპანია იმედს, რომელიც 2009 წელს პროტესტის ნიშნად დატოვა, მხოლოდ არხთან დადებითი ემოციური კავშირით აიხსნება.
ჩემი გადაწყვეტილება ყველანაირად შეიძლება გაიგო გარდა პოლიტიკური შეწოლის ან პოლიტიკური რაღაც ჩარევის ან ნიუანსების. ეს გადაწყვეტილება არის მხოლოდ მხოლოდ როგორც მე აღნიშნე, მოდით ესე ვთქვათ, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი სახლში დაბრუნება, მოდით ესე ვთქვათ. ჩემი სახლია მაესტროც და ჩემი სახლია იმედის, მაგრამ ამ ეტაპზე გადავწყვეტე, რომ ვიყო იმედში.
თეა სიჭინავასთან განსხვავებით, ტელეკომპანია მაესტროს დატოვებისა და იმედში გადასვლის გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია გადაცემა პოლიტმეტრის ავტორსა და წამყვანს ნინო ჟიჟელაშვილს. ის ამბობს, რომ ძალიან საინტერესო პროფესიული შემოთავაზება აქვს იმედის არხისგან, თუმცა წინადადებას ჯერ მხოლოდ იხილავს და გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვს. ნინო ჟიჟელაშვილის თქმით, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებდა, უფრო პოლიტმეტრის იმ მაყურებელზე ფიქრობდა, რომელიც ნდობით ეკიდებოდა გადაცემას მთელი გასული სატელევიზიო სეზონის განმავლობაში. ჟურნალისტის თქმით, თუ ის იმედზე გადასვლის გადაწყვეტილებას მიიღებს ან არ მიიღებს, მისთვის მნიშვნელოვანია მაყურებლის პოზიცია, ვინაიდან ნინო ჟიჟელაშვილის სიტყვებით, მას მაესტროს ეთერში ფინანსურად საკმაოდ კარგი პოზიცია ჰქონდა, ის იყო მაესტროს საპარტნიორო წილის 3%-ის მფლობელიც. ამდენად ნინო ჟიჟელაშვილის სიტყვებით, მისი ინტერესი სხვა რამეში მდგომარეობს.
ამაზეა ერთადერთი ჩემი ამ წუთში კონცენტრაცია, სად შევძლებ უკეთესი პროდუქტის შექმნა, სადაც ასაც უყურებს უფრო მეტი მაყურებელი. ამას ვამბობ, ერთადერთი თქვათ შეიძლება აქვე გავაკეთო განმარტება, რომ ბოლო პერიოდში მაესტროს მაყურებელი მოაკვდა. მე ველოდი, რომ იქნებოდა შესაძლებლობა, რომ მომხდარიყო რაღაცა ეგრეთ წოდებული აპდეიტი, მომხდარიყო ფორმატების ცვლილება, მომხდარიყო ბადის სწორად დაგეგმვა, თუმცა სამწუხაროდ აი ეს პერიოდი ჩვენ ყველამ ერთად ვერ გამოვიყენეთ მაესტროში, თუმცა მე მენეჯმენტში არ ვარ და შესაბამისად პასუხისმგებლობის აღება გამიჭირდება.
ყოფილი მედია დამცველი, ამჟამად პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატი თამარ კორძაი ამბობს, რომ ყველამ, ვინც პოლიტიკურ გავლენაზე საუბრობს, უმჯობესი იქნება დაასახელოს და ხელი დაადოს მათ, ვინც ამგვარი პოლიტიკური გავლენის მოხდენას ცდილობს მედიაზე. მით უფრო თამარ კორძაიას სიტყვებით, პოლიტიკურ გავლენას დაუკავშირო ადამიანების მიერ სამსახურის დატოვება არის უპასუხისმგებლო განცხადება. თუმცა თამარ კორძაია ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებლის მამუკა ლონდის განცხადების ერთ ნაწილზე სვამს აქცენტს, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან ტელეკომპანიის უთანამრო პოზიციაში ჩაყენებას უკავშირდება. მამუკა ღლონტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხელისუფლება ტელეკომპანია იმედისთვის გარკვეული ფინანსური ვალდებულებების თაობაზე თვალს ხუჭავს. თამარ კორძაია ამ ჭრილში მამუკა ღლონტის პრეტენზიებს ლეგიტიმურს უწოდებს.
რაც შეეხება საგადასა ხადოში ღავოთებს, თუ იმედის ხო ბიზნეს განცხადებით ისევე სარგებლობს საგადასა ხადოში ღავოთებს, როგორც სარგებლობა წინა ხელისუფლების პირობებში რუსთავიორის და იმედის, მაშინ ამ შემთხვევაში ღლონტის, ასე ვთქვათ, გულის წყრომა არის საფუძვლიანი.
Тамар Корзаиа ситқобит телекомпания Имедис финансури давалиенების საკითხი ჯერ კიდევ განხილვის სტადიაშია და ფინანსთა სამინისტრო და ფინანსური სამსახურები ალბათ მალე გასცემენ პასუხს აქვს თუ არა телекомпания Имедს დავალიანება. Нино Харадзе, Радио თავისუფლება, Тбилиси.
Объектури маусқеблобис нахевар саукуновани традиция. Радио თავისუფლება.
Ძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიმდინარე კვირას აჭარაში ჩადენილი ტრაფიკინგის 4 ფაქტი გამოავლინა. პოლიტიკოსთა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციათა შეფასებით აჭარაში განსაკუთრებით სექს ტრაფიკინგში იძულებით ჩართული ძალიან ბევრი პირი ცხოვრობს. გაიზიარებენ თუ არა სამართალ დამცავები პოლიტიკოსების არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის რეკომენდაციებს ტრაფიკინგთან ბრძოლაში. მოუსმენთ ნატა იმედაიშვილს, რომლის რეპორტაჟის ერთ-ერთი პოლიტიკოსის კერძოდ ჯონდი ბაღათურიას შეფასებით იწყება.
ტრაფიკინგი არის ყველაზე სამარცხენო ბიზნესი დედამიწის ისტორიაში და მინდა თქვა, რომ ტრაფიკინგის ქალთა და მამაკაცთა ტრაფიკინგის, მათ შორის სექსუალური ტრაფიკინგის მიხედვით საქართველოს აღმოჩნდა სამარცხენო მეორე ადგილზე სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასებით.
ამბობს პოლიტიკური გაერთიანება ქართული დასის ხელმძღვანელი. 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ჯონდი ბაღათურიამ დადებითად შეაფასა ახალი მთავრობის აქტიურობა ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მაგრამ დღეს ის ამბობს, რომ განსაკუთრებული ძვრები ამ კუთხით ჩვენს ქვეყანაში არ არის.
ისე რომ ტრაფიკინგთან დაკავშირებით თავიდან რაღაცა ძალიან მარიფათიანად მოიქცა თითქოს თელია აჭარის პოლიციის ხელმძღვანელი, რაც ჩვენ არ გამოგვჭა და კიდე შევასმასეთ პოზიტიურად, მაგრამ მე არ ვიცი ხლა ეს არ პიარნაბიჯი იყო თუ უბრალოდ მერე გააჩერეს და მე არ გამორიცხა რომ უბრალოდ გააჩერეს, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ტრაფიკინგთან არაეფექტურად მიმდინარეობს ბრძოლა.
მიუხედავად იმისა რომ 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ აჭარაში ჩადენილი ტრაფიკინგის 5 ფაქტია გამოვლენილი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვიცე-სპიკერი სამართალდამცავების მხრიდან მუშაობის გამკაცრების მომხრეა. დავით ბაციკაძე ამბობს რომ
ფიქრობ პროკურატურამაც, შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც, კონსტიტუციური საფრთხეების დეპარტამენტმაც და თუ რაღაც კი აღშობების სამსახურებმაც სერიოზული სამუშაო უნდა ჩაატარონ. მე კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩემი აზრით მართლა საკმაოდ დიდი ქსელია, იმიტომ რომ არ არსებობს სიტუაცია, რომ ასე ამდენი ქალბატონი ჩამოდიოდეს და როგორც მიყვებიან, რომ როტაციული სახით ზაგ ვიღაცები ჩამოდიან, მერე სადახის მერე მიდიან დასასვენებლად, ისე უკან ბრუნდებიან და საკმაოდ დიდი რაოდენობის ადამიანი ჩართული ამაში. აკეთებს გამდინარე იქნება უფრო დიდი რაოდენობის ადამიანები, ვინც ამ ტრაფიკინგის ქსელში იქნება და რაღაც ორგანიზებულ დანაშაულს ძალიან წააკავს. ეს ჩემი დასკვნა, ახლა გაჩემილი ეს ამტკიცო, მაგრამ მაფიქრებ ის ასე არის.
მოქალაქეების ჩართულობის აუცილებლობაზე საუბრობს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ასმან დიასამიძე.
ძალიან ბევრი მსმენია, რომ ბევრი სასტუმრო სწორედ ამით ცხოვრობს და ამით იღებს შემოსავალს. შესაბამისად, ეს მაინც შეუძლია რომ სახელმწიფომ თქვათ გააკონტროლოს ჩვენ შორი ახლოს მდებარე სასტუმროებში თუ რამე ისეთი დაძაბული სიტუაცია არ მოეწონებათ, რა თქმა უნდა, შევატყობინოთ უნდა იმ ხალხს, ვისაც ეს ეკუთვნის, ჩვენი აქტივობა მაქსიმალურად საჭიროა.
აღნიშნული რეკომენდაციების მიხედვით ხელისუფლებამ უნდა გააგრძელოს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება, რომლებიც ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დახმარებაზე მუშაობენ. უფრო ეფექტურად გამოიძიონ ტრაფიკინგის სავარაუდო შემთხვევები, ხშირად შეამოწმონ საქართველოში სამუშაოდ ჩამოსული უცხოელები, რადგან ისინი იძულებითი შრომის მიმართ ყველაზე მოწყვლადები არიან. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში წერია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ანტიტრაფიკინგული კანონმდებლობა საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გააუმჯობესა და ტრაფიკიორი საქართველოში 7-დან 20 წლამდე პატიმრობის ვადით იჟება. 2012 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ ტრაფიკინგის 16 შემთხვევა გამოიძია, რომელიც ეხებოდა 18 ადამიანს. 2010 წელს კი გამოძიებული იყო 10 შემთხვევა, რომელიც ასევე 18 ადამიანს უკავშირდებოდა. საქართველოს ხელისუფლების ცნობით ტრაფიკინგის ხელშეწყობაში სახელმწიფოს არც ერთი თანამშრომელი არ ყოფილა შემჩნეული. მიუხედავად ამონაცემებისა, აჭარის მთავარი პროკურორი ლევან გზირიშვილი საკანონმდებლო ხარვეზეც საუბრობს.
ჩვენ დაახლოებით 20-ზე მეტი გაყოლების ბუდე გამოვავლინეთ. ხდება ადმინისტრაციული პასუხისგებაში მიცემა ამ ქალბატონების, რომლებიც პროსტიტუციით არიან დაკავებული, მაგრამ ამის იქით ვერ მიდის საქმე ხშირად, იმიტომ რომ თვითონ დაზარალებულები ამის შესახებ მზადყოფნას და იმას არ გავთ. არც ერთი განცხადება ფაქტიურად იმის შესახებ, რომ ჩვენს მიმართ ადგილი ჰქონდა ტრაფიკის ფაქტს არ ყოფილა. ამიტომ მე მგონია, რომ გარკვეულად საკანონმდებლო ხარვეზეც არ გვაქვს უნდა ქონდეს საუბარი.
აჭარაში ჩადენილი ტრაფიკის ყველა ფაქტის გამოვლენის შემდეგ სექს ტურიზმის სოფლად წოდებულ სოფელ გონიოში მოსახლეობა იმედს გამოთქვამს, რომ მათ სოფელსაც ეშველებათ. მათ არაერთხელ დაუგეგმოთ საპროტესტო აქცია და გადაუკეტიათ მთავარი მაგისტრალი იმ მიზეზით, რომ მათი სოფელი პროსტიტუციის კერა არ გამხდარიყო. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბუბძგას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელავ კითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ ყოფნის.
გარეთ ვარიანციო, სამსახურში პარასკევისეული იდიულიური განწყობაა. ირინაც ისე ხომ აღარ აღაუყოვნებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თხოვნით თავისუფლების დღიურებს ამ კვირაში წელს სულხან გლონტი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი. თბილისის დროით 18:22, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც ახლა ეკონომიკური მიმოხილვით განაგრძობთ. საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება და პრეზიდენტობის მსურველთაგან სულ უფრო მეტი ეკონომიკური ხასიათის განცხადებები ისმის. მათ შორისაა დაპირებები პენსიის გაზრდასთან დაკავშირებით. თავდაპირველად თქვენს ყურადღებას პენსიებთან დაკავშირებით მართველი პოლიტიკური ძალის, ქართული ოცნების კანდიდატის გიორგი მარგვილაშვილის პოზიციაზე შევაჩერებთ. კახამ ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
მართველი პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს რეგიონებში მოსახლეობასთან რამდენიმე შეხვედრა გამართა. მასთან ახლდა ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადურიც. შიდა ქართლის სოფელ მეჯვრისხევში სტუმრობისას გიორგი მარგველაშვილს და ნოდარ ხადურს ერთ-ერთი გლეხი გამოელაპარაკა და უთხრა: ივანიშვილმა ხომ თქვა, რომ პენსიას გაგიზრდით? რაც გვაქვს, ის წინამთავრობამ გაგვიზარდაო. ამ განცხადებას ჯერ პრეზიდენტობის კანდიდატის, შემდეგ კი ფინანსთა მინისტრის პასუხი მოხვა. მათი დიალოგი შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრმა ჩაიწერა.
წინამთავრობამ
გაზარდაო. 1 სექტემბრიდან გასწრება და წელმომთავრობამ რომ
გაზარდაო. ნოდარ, უბედე
ივანიშვილმა თქვა, რომ საარსებო მინიმუმის ხელა იქნება. საარსებო მინიმუმი დღეს არის 146 ლარი, 1 სექტემბერს გახდება 150. ეს არ არის ბევრი და მე თქვენზე კარგად ვიცი, რომ ეს ცოტა. კი, ხოდა. მაგრამ ამავე დროს, ახლა ისე რომ დაგირიგოთ, მე მაგალითად სტუდენტი რო ვიყავი, აი 17 მილიონი მქონდა სტიპენდია ჩვენში. ორ კურს ვერ აუკიდებ. ამიტომ შეგვიძლია ახლა დაბეჭდო და დაგირიგოთ. ფასები წავა ოსმოში.
ნოდარ ხადურის მიერ ნახსენები 150 ლარიანი პენსიის დაწესების მთავარ არგუმენტად საარსებო მინიმუმი სახელდება. უახლესი გაანგარიშებით ის შარშანდელთან შედარებით რამდენიმე ლარი შემცირდა და ახლა თითქმის 155 ლარს შეადგენს. სწორედ საარსებო მინიმუმთან პენსიის გათანაბრება იყო კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი წინასაარჩევნო ლოზუნგი ერთი წლის წინ, მაგრამ მაშინ კოალიციის ლიდერები საარსებო მინიმუმს არათუ ამცირებდნენ, არამედ აურმაგებდნენ. მაგალითად, საპარლამენტო არჩევნების წინ ამომრჩევლებთან შეხვედრაზე ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ საარსებო მინიმუმი 220 ლარს შეადგენს.
სოციალური რეფორმა ჩვენ ქვეყანაში განხორციელდება იმ გეგმით, რომელიც ჩვენ ერთად ქართულმა კოალიციამ, ქართულმა ოცნებამ შევიმუშავე და ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა პენსიონერს მინიმალური პენსია განესაზღვრება არანაკლებ საარსებო მინიმუმისა. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღესვე ის რეფორმა რო განხორციელდეს, დღეს პენსიონერს არანაკლებ 220 ლარი ექნება პენსია, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი.
კოალიციის ლიდერებიდან ირაკლი ალასანია არ იყო ერთადერთი, ვინც 155 ლარიან საარსებო მინიმუმს აკრიტიკებდა. მაგალითად, ამჟამინდელი ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური 2-ოდე წლის წინ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში საარსებო მინიმუმის 250 ლარამდე გაზრდის შესახებ საუბრობდა.
იმ კალათის შესაძენად, რომელიც ჯანმრთელობის სამინისტროს მიერ იყო შედგენილი და 2003 წლამდე მოქმედებდა, დღეს ადამიანს სავარაუდოდ ალბათ სადღაც 240-250 ლარი დასჭირდებოდა. ძალიან უხეშად რომ დავთვალოთ.
თავად მართველი პოლიტიკური ძალის ლიდერს, პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილსაც არაერთხელ აღუნიშნავს საარსებო მინიმუმის დაბალი დონე. მან საპარლამენტო უმცირესობასთან რამდენიმე თვის წინ გამართულ შეხვედრაზე ირაკლი ალასანიას დაპირების კომენტირებისას განაცხადა, რომ კოალიციის მიერ ცვლილებების კონკრეტული თარიღი დასახელებული არ ყოფილა.
ირაკლი ალასანიას განცხადება, რომელიც მან გააკეთა, არ სცილდება იმ ფარგლებს, რასაც ჩვენს პროგრამაში ვაფიქსირებდით. ყურადღება მისაქცევით, რომ ჩვენ დროზე არ ვაკეთებდით ფიქსირებას. როდესაც ჩვენ ვაკეთებდით ზგავს გაცხადებებს და დღესაც შემიძლია გავიმეორო იგივე, რომ აუცილებლად ესე უნდა იყოს და ჩვენ უახლოს მომავალში გეგმავთ მივახციოთ ასეთ ციფრს, ასეთ მნიშვნელობას, მაგრამ არ აქვს კონკრეტული დრო დაფიქსირებული.
სანამ ბიძინა ივანიშვილის მიერ ნახსენები დრომოვა საარსებო მინიმუმი კლებას განაგრძობს, მისი გამოანგარიშება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 2003 წელს დადგენილი კალათის მიხედვით ხდება, რომლის 70% ადამიანის არსებობისთვის საჭირო რაოდენობის პროდუქტები შეადგენს, ხოლო დანარჩენს აუცილებელი სერვისები. ამ პროდუქტების ფასების შეჯამებით განისაზღვრება საარსებო მინიმუმის მოცულობა. ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი ხელისუფლებას ურჩევს საპენსიო პოლიტიკის განსაზღვრისას არ დაეხტნოს საარსებო მინიმუმს. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის აზრით, საჭიროა ხელისუფლებამ საპენსიო სისტემის რეფორმა დროულად განახორციელოს, რათა არ დაგროვდეს ისეთი საპენსიო ვალდებულებები, რომელთა გასტუმრება მომავალში ნებისმიერ მთავრობას გაუჭირდება.
ახალ სქემებზე გადასვლა, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფოს და კერძო პირის პასუხისმგებლობების გადანაწილებას სამსფეროში, უნდა გავეკეთებინათ 15 წლის. მხოლოდ მოდივართ ასე, რომ ვერ ბედავს ეს ხელისუფლება, რომ გადადგას უკეთრი ნაბიჯები და მოსახლეობას აუწყოს, რომ ისინიც ვალდებული არიან საკუთარ სიბერეზე იზრუნონ.
ამჟამად საქართველოში ევროპასთან შედარებით თითქმის ორჯერ მეტია საპენსიო ხარჯების შეფარდება მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელთან და ასევე მზარდია საპენსიო ასაკის მოსახლეობის რიცხვიც. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება ახლა უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესიდან საქართველოსთან დაკავშირებულ სამ ინტერნეტ პუბლიკაციას გაგაცნობთ. Open Democracy-მ და Eurasia View-მ პუბლიკაციები მიუძღვნეს საქართველოს აფხაზეთთან და ოსებთან შესაძლო მოლაპარაკებების დაწყებას. Commonspace-მა სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გამოაქვეყნა ინტერვიუ, რომელშიც სხვა თემებთან ერთად საუბარია სომხეთზე საქართველო-რუსეთის ომის გავლენაზე. ჩვენი რადიოს პრაქტიკანტი ანა ლომთაძე გაგაცნობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას.
ონლაინ გამოცემა Open Democracy გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომელშიც იგი სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს პირდაპირი მოლაპარაკებებისკენ მოუწოდებს. ავტორის აზრით, რუსეთ-საქართველოს ომი დასავლელი პოლიტიკოსებისთვის პრიორიტეტს აღარ წარმოადგენს და შესაბამისად საქართველო თავად უნდა ეურთიერთოს რუსეთს. ამ თვალსაზრისით იგი დადებითად აფასებს ივანიშვილის მცდელობას გააუმჯობესოს ურთიერთობა რუსეთთან. მაგრამ ამავდროულად ავტორი ხაზს უსვამს აფხაზებსა და ოსებთან მოლაპარაკებების აუცილებლობას.
პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილი პრაგმატულია. მას ესმის, რომ მარტო რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება საკმარისი არ არის. იმისთვის, რომ თბილისი, სოხუმი და ცხინვალი პოლიტიკური ჩიხიდან გამოვიდნენ, საჭიროა სეპარატისტულ რეგიონებთან ყოვლისმომცველი სტრატეგიის შემუშავება. პირდაპირი მოლაპარაკებები ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი გადადგმული ნაბიჯია იმის დაშვებისკენ, რომ სოხუმი და ცხინვალი წარმოადგენენ პოლიტიკურ მოთამაშეებს, რომელთაც თავიანთი ინტერესები და მისწრაფებები აქვთ.
ვკითხულობთ Open Democracy-ის პუბლიკაციაში. Open Democracy-ის სტატიისგან განსხვავებით, Eurasia View-ის პუბლიკაცია სკეპტიკურად უყურებს საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და სეპარატისტულ რეგიონებს შორის ურთიერთობას. ავტორი ყურადღებას ამახვილებს რუსეთის პოლიტიკის მნიშვნელობასა და რეგიონების უარყოფით განწყობაზე, რაც სავარაუდოდ ხელს შეუშლის საქართველოსთან პირდაპირი მოლაპარაკებების გამართვას.
იმის მიუხედავად, რომ პირდაპირი კონტაქტი და დიალოგი ნებისმიერი საერთაშორისო სამშვიდობო შუამავლის მთავარ ამოცანათა სიაში შედის,
სავარაუდოდ პატარაა იმის შანსი, რომ სოხუმს ან ცხინვალს ახლა თბილისთან ერთიერთზე მოლაპარაკების განსაკუთრებულად დიდი სურვილი ჰქონდეთ. სოხუმი და ცხინვალი მოლაპარაკებებზე რომც დათანხმდნენ, ბუნდოვანია რამდენად იქნება შესაძლებელი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება. მედვედევმა განაცხადა, რომ რუსეთი არ არის ამ რეგიონთან თბილისის პრობლემის ნაწილი. მაგრამ მოსკოვი ომში ჩაება სამხრეთ ოსეთისთვის. ორივე ტერიტორია ძლიერი სამხედრო დაცვის ქვეშ ჰყავს მოქცეული. გადაწყვიტა ხობე ააშენოს, რათა სამხრეთ ოსეთის მოსაზღვრე გარკვეული სახლები და მინდვრები, რომლებიც თბილისის კონტროლის ქვეშ არიან, თავისი მეთვალყურეობის ქვეშ მოაქციოს და ტერიტორიების დამოუკიდებლობის საერთაშორისო აღიარებისთვის იღწვის.
წერს იურეი ჟავიუ, რომელიც აფხაზებთან და ოსებთან თბილისის მოლაპარაკებათა დაბრკოლებებზე საუბრობს. და ბოლოს, ონლაინ გამოცემა Common Spaces ინტერვიუ სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან, შავარშ ქოჩარიანთან. ინტერვიუში საუბარია სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის რუსეთ-საქართველოს ომსა და აფხაზეთის რკინიგზის მონაკვეთის გახსნაზე. ქოჩარიანის თქმით, სომხეთი დაინტერესებულია საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობების ნორმალიზებით. ეკონომიკის მხრივ, მათთვის ხელსაყრელია საქართველოს მიერ აფხაზეთის რკინიგზის მონაკვეთის გახსნა, რადგან ის მათ ვაჭრობის წარმოებას გაუადვილებს. ქოჩარიანმა აღნიშნა, რომ 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომმა უარყოფითად იმოქმედა სომხეთის ეკონომიკაზე.
ეკონომიკის თვალსაზრისით ომს მნიშვნელოვნად უარყოფითი გავლენა ჰქონდა ჩვენზე, რადგან სომხეთის ვაჭრობის 75-დან 80%-მდე საქართველოს გავლით წარმოებს, ხოლო 20-25% ირანის გავლით. როგორც იცით, საზღვრები ჩაკეტილია აზერბაიჯანთან და თურქეთთან. ამიტომ ჩვენი კავშირი საქართველოსთან ძალიან მნიშვნელოვანია. მისი გავლით გარე სამყაროსთან ვაწარმოებთ ვაჭრობას.
აცხადებს სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე შავარშ ქოჩარიანი Common Space-დან საუბარში. სომხეთი უსაფრთხოებისა და ვაჭრობის თვალსაზრისით მჭიდროდ არის რუსეთთან დაკავშირებული, მაგრამ ამავდროულად სომხეთის მთავრობა ცდილობს ასოცირების შესახებ შეთანხმება გააფორმოს ევროკავშირთან. გასულ კვირაში მათ თითქმის დაამთავრეს მოლაპარაკებები ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებაზე. ასევე სომხეთი თანამშრომლობს ნატოსთან. ქოჩარიანი აცხადებს, რომ სომხეთ სურს დასავლეთთან ურთიერთობა, თუმცა არასდროს გამოუთქვამს სურვილი ნატოსა ან ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე. რუსეთი ჩვენი სამხედრო უსაფრთხოების არჩევანია. მაშინ როდესაც ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობა ევროკავშირთან ჩვენი ეკონომიკური არჩევანია. ეს ურთიერთსაპირისპირო არ არის, ამბობს ქოჩარიანი.
მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა გაგაცნოთ ანა ლომთაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გაცემის მეორე ნახევარს, განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებით. ეგვიპტის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, წუხელ ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე საპროტესტო აქციების დროს მომხდარი შეტაკებისას 1773 უკაცრავად კაცი დაიღუპა. ამგვარად გასული კვირის განმავლობაში შეტაკებში ეგვიპტეში 700-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. სარგენტო ფრანს პრესი უწყება, რომ ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მუსლიმთა საძმოს 1000-მდე აქტივისტი დააპატიმრა. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით დაახლოებით 14 სამოქალაქო პირი შეეწირა ორ სხვადასხვა იერიშს, რომელიც ჰელმანდისა და ჰერათის პროვინციებში თალიბმა მებრძოლებმა მოაწყვეს. კაიროს ანგარიშით შაშანდელთან შედარებით წელს 23%-ით გაიზარდა ექსტრემისტების თავდასხმების დროს ავღანეთში დაღუპული მშვიდობიანი მოქალაქეების რაოდენობა. ბრიტანეთის თხოვს ევროკავშირს, რათა სასწრაფოდ გააგზავნოს დამკვირვებლები ესპანეთისა და გიბრალტარის საზღვარზე, რომელიც ხმელთაშუა ზღვის ხელთან მდებარე ბრიტანეთის ტერიტორიაა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ესპანეთის მხრიდან გიბრალტარის საზღვარზე დაწესებული მკაცრი კონტროლი პოლიტიკურად მოტივირებული და გადამეტებულია. ესპანეთი კი აცხადებს, რომ სასაზღვრო კონტროლის გაძლიერება კონტრაბანდისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართული ზომაა. თურქმენეთის პრეზიდენტი გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი აცხადებს, რომ დატოვებს მართველი პარტიის ლიდერის პოსტსა და ქვეყანაში მრავალ პარტიული სისტემის განვითარებას შეუწყოს ხელი. იგი თურქმენეთის მართველი დემოკრატიული პარტიის სათავეში 2006 წლიდან იმყოფება. შაბათს გამართულ პარტიის კონფერენციაზე ბერდიმუჰამედოვმა განაცხადა, რომ მრავალ პარტიულ სისტემაში ქვეყნის პრეზიდენტი არ უნდა იყოს რომელიმე პარტიის წევრი. Telekompania Maestro ცნობილი ჟურნალისტები ტოვებენ ამის შესახებ ინფორმაციას Facebook-ით არქის დამფუძნებელი მამუკა ღლონტი ავრცელებს. ღლონტი ამის მიზნად ტელევიზიის მიმართ ხელისუფლების ერთ-ერთი ფთისმიერ წესების გარეშე ბრძოლაზე საუბრობს, თუმცა არ აკონკრეტებს თუ რომელი პოლიტიკოსი დგას ჟურნალისტების ასეთი დენადობის უკან. ამასთან ტელევიზია უკვე დატოვა რამდენიმე ცნობილმა ჟურნალისტმა, მათ შორის ტელეწამყვანმა თეას სიჩინავამ, რომელიც იმედზე გააგრძელებს მოღვაწეობას. 28 ოქტომბერს გამთენიისას ყველამ ერთად უნდა ვიზეიმოთ გამარჯობა. მე ვიბრძოლებ თქვენთვის და თქვენ იბრძოლეთ ჩემთვის და გავიმარჯვებთო, განაცხადა კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის ერთიანმა კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს კურსტბაზე ახალგაზრდებთან შეხვედრისას. მარგველაშვილი ახალგაზრდული ორგანიზაციის ღონისძიებას დაესწრო, მათ სიტყვით მიმართა. ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე კი გაიმართა ტაქტიკური სწავლება საბრძოლო სროლებით. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სწავლებაში მონაწილეობა მიიღო საარტილერიო ბრიგადის ორმა ბატალიონმა. სამხედრო სწავლება, რომელსაც გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელობა ესწრებოდა, ერთ ეტაპად ჩატარდა და მიზნად ისახავდა საბრძოლო მსატყოფნის ამაღლებას თავდაცვითი ოპერაციების საცეცხლე მხარდაჭერის უზრუნველ ყოფისათვის. ხელ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:35. გაცემას ახლა განვაგრძობთ ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვით. სიტყვას გადავცემ დავით ქლიბაძეს, რომელიც თავად გავაცნობს საავტორო პროგრამის თემას და საკითხებს.
დღეს ისე როგორც ამგაზაფხულზე ფარიკაობაზე ვისაუბროთ. მაშინ 20-მდელთ ევროპის ჩემპიონატზე ხმლით მოფარიკავე სანდრო ბაზალტის გამარჯვების შემდეგ ფარიკაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა არჩილ გოგელიამ სპორტის სამ ლამაზი რაინდული სახეობის აღორძინებისა და პერსპექტივების გზები გავაცნო. ახლახანს ბუდაპეშტში მსოფლიო ჩემპიონატზე, სადაც ყველა უძლიერესი მოფარიკავე გამოდიოდა, 10-15 წლით უფროს მრავალ ბრძოლა გადახდილ აღიარებულ მუშკეტერებთან პაექრობა, როგორც ვარაუდობდნენ სპეციალისტები, გაუჭირდა ჩვენ მოფარიკავეებს. ბუნებრივია, მე-16 ადგილით არც სანდრო ბაზაძეა კმაყოფილი, რომელმაც საგაზეთო ინტერვიუში თავის კერპად მამა მერაბ ბაზაძე დაასახელა წარსულში ცნობილი მოფარიკავე, ახალგაზრდებს შორის საბჭოთა კავშირის არაერთგზის ჩემპიონი, საკავშირო ნაკრების შემადგენლობაში საერთაშორისო ტურნირების მონაწილე და პრიზიორი, დღეს კი საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და ნიჭიერი თაობის აღმზრდელი.
ოცრამდელების გუნდია ჩემი გუნდი, ყველაზე ახალგაზრდა გუნდად ითვლება მსოფლიოში სტატისტიკით. 4 კაცი ყავდა წაყვანილი ხმლით მოფარიკავეები, ერთი რაპირისტი, ის რაც ახალგაზრდა 17 წლის არ გამხდარა ჯერ, და მეორე დასნით მოფარიკავე მიქაელიანი, ისიც 17-მდე, ნუ ყველამ, აბსოლუტურად ყველამ აჩვენა, რომ ამ ბავშვებს აქვს კარგი მომავალი ფარიკაობაში, ახალგაზრდა პერსპექტიული ბავშვები არიან.
ახლა რაც შეეხება სანდრო ბაზაძეს,
140 კაცი მონაწილეობდა ხმლით მოფარიკავეთა შორის, ტური გაიარა შესანიშნავად, ქვეჯგუფში მოიგო ყველა ბრძოლა, შენ მოხდა 64 და ორი დღის მერე იყო გაგრძელებული 64-ში ფარიკაობა, შეხვდა პირველი შეხვედრა გონკონგელს, ისიც გამოცდილი და აზიის ჩემპიონია ის ბიჭი, ახალგაზრდა 15 წლია. შემდეგ შეხვდა მსოფლიოში პირველ მოხმალავეს იტალიელ დიეგო ოჩიუზე, ლონდონის ოლიმპიადაზე მეორე ადგილი ჰქონდა აღებული. ცოტა ნერვიულობდა ბავშვი, მაგრამ წარმოიდგინე, დაძლია ამ უძლიერეს მოფარიკავეს, მოუგო რა პატარა 20 წლის ბიჭმა, ის 30 წლის არის ასაკის. საკმაოდ სენსაციური შედეგი იყო 20 წლის ბიჭის მსოფლიო პირველობაზე. ეს ჩემი აზრი კი არ არის, მთელი მსოფლიო იყო იქ შეკრებილი და ლაპარაკობდა ამერიკელი, რუსი, იტალიელი. ეს არ არის საუკეთესო შედეგი მისთვის, მას მეტი შეეძლო ამ შეჯიბრზე გაეკეთებია. გამოცდილება არ ეყო უბრალოდ, პატარაა, ფიზიკური მომზადებაც არ ეყო.
რას ფიქრობს მერაბ ბაზაძე, რა სჭირდება ახლა ჩვენს ფარიკაობას?
ეს ბავშვები რაც არიან, უნდა შევინარჩუნოთ და ესენი მაღალ შედეგებს აჩვენებენ აუცილებლად. ბავშვთა სპორტიდან უნდა დავიწყოთ განვითარება, ბავშვთა სპორტი უნდა დაფინანსდეს, მე ესე ვფიქრობ. 15-20 ბავშვია ისეთები, რომ თუ ამათ ხელ შეუწყობთ, ისინი დაეტევიან ამ ხლით მოფარიკავეებს და მათ 4 კაცი არ ვიქნები დამოკიდებული. რეგიონებში გვინდა განვითარება აუცილებლად, დარგიშობით მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოფარიკავეები გამოჩნდებიან საერთაშორისო სარბიელს. უცხოელებთან მეტი კონტაქტი გვექნება, ძალიან დიდ შედეგს აჩვენებენ უახლოეს რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე.
Albat კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, რომ დიდი და სახელოვანი ტრადიციები აქვს ქართულ ფარეკაობას. სპეციალისტები ბევრს მოელიან ახლანდელი თაობისაგან და სწორედ ამიტომ ისევ მიუბრუნდით ჩვენს მუშკეტერებს და მათი მწვრთნელი მერაბ ბაზაძეს გაგაცნით.
სპორტული მიმოხილვით მიკროფონთან იყო დავით ქლიბაძე, ქართული ფარეკაობის ამ სპორტის უძველესი სახეობის პერსპექტივებზე და ასევე პრობლემებზე საუბრობდა. თქვენ კი უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ კავკასიური გზაჯვარედინით განვაგრძობთ. როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებ სიტუაციას და გადმოცემ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
და რას ხნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩნდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“. 12 საათი და 41 წუთია თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემის დარჩენილი ნაწილი კი დაეთმობა კავკასიურ გზაჯვარედინს. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. პროგრამა დღეს ქართულ ენაზეა და იგი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში აბორტის პრობლემას ეძღვნება. კავკასიურ გზაჯვარედინს დღეს ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაყმაძე გაუძღვება და ის წარმოგიდგენთ ახლა ამ გადაცემის თემებს და ავტორებს.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ეგრეთ წოდებული სელექტიური აბორტების რაოდენობა ოფიციალურად ცხადია არ არის აღრიცხული. სელექტიური გულისხმობს იმას, რომ აბორტის სქესით არის განპირობებული. როცა მაგალითად მშობლებს ბიჭი უნდათ, შეიტყობენ, რომ გოგონას ელოდებიან და ამ ორსულობას არასასურველად მიიჩნევენ. ოფიციალური მონაცემებით ქვეყანაში წლის განმავლობაში 25-დან 35,000-მდე აბორტი კეთდება. საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის დიმიტრი ხუნდაძის ვარაუდით, სელექტიური აბორტები ამ რაოდენობის 30% შეადგენს და ასევე მისი ვარაუდით ამას 4-5ჯერ აღემატება არარეგისტრირებული აბორტების რაოდენობა. როგორ შეიძლება შემცირდეს სელექტიური აბორტები საქართველოში და რა როლი აკისრია ამ თვალსაზრისით სახელმწიფოს? ნინო ხარაძე ცდილობდა ამის გარკვევას.
დაახლოებით 4 თვის წინ საქართველოში აბორტების აკრძალვის ინიციატივით საქართველოს პატრიარქი გამოვიდა. ტრადიციულ საღდგომო ეპისტოლეს მთავარი საქმელი სწორედ აბორტების აკრძალვა იყო. აბორტების სრულად აკრძალვის შემთხვევაში სერიოზული საფრთხეები მაშინვე დაინახეს სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა და მათ შორის ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის წარმომადგენლებმაც. მიან გინეკოლოგი მზია ღამბაშიძე, რომელიც თავად აბორტებს აღარ აკეთებს, პირადი მოსაზრებების გამო ამბობს:
ერთხარ შემთხვევაში ეს რომ აიგრძალოს, წავლენ ჯერისა და კომუნისტების დროს სულ ისეთ სიბინძურეში იკეთებდნენ ამ აბორტებს, რომ ლეტალობა იყო ქალების საშინლად გაზრდილი, იცით რა შეასაქმე? და რამდენი გინეკოლოგი მაგის გულისათვის ციხეში იჯდა, იმიტომ რომ ქალი შემოაკვდა ხელზე. და ეგეთი რაღაცები არ შეიძლება რა. აქედან გამოსავალი არ არის. ვერ გამოვალთ ჩვენ ამ მდგომარეობიდან აი ასეთნაირად.
ან ყოველთვის თუ რა წერია ჯანმრთელობის შესახებ კანონში აბორტების შესახებ? კანონი ამბობს, რომ ორსულობის ნებაყოფლობითი შეწყვეტა ნებადართულია მხოლოდ ლიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებაში ლიცენზირებული ექიმის მიერ. თუ ორსულობის განგრძობა არ აღემატება 12 კვირას და თუ ორსულს სამედიცინო დაწესებულებაში ჩაუტარდა წინასწარი გასაუბრება და გასაუბრებიდან ოპერაციამდე გასულია 3 დღის მოსაფიქრებელი ვადა. არჩევანი ქალის პრეროგატივა. კანონის მიხედვით 12 კვირაზე მეტი ხანგრძლივობის ორსულობის შემთხვევაში აბორტი ნებადართულია მხოლოდ სამედიცინო და სოციალური ჩვენებების მიხედვით. მიხედვით. 12 კვირა ისვა და როცა ნაყოფის კესის დადგენა მარტივად ექოსკოპიის საშუალებითაა შესაძლებელი. ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე ამბობს, რომ 12 კვირიანი ვადის შემცირება არა, მაგრამ კანონში გარკვეული რეგულაციების შეტანა ახალი სასესიო პერიოდიდან საპარლამენტო არდადაგების დასრულების შემდეგ სექტემბრიდან იგეგმება. დეპუტატის სიტყვებით შესაძლოა 3-დან 5 დღემდე გაიზარდოს მოსაფიქრებელი ვადა საქმეში ფსიქოლოგების ჩართვით, რათა ოჯახი არ მივიდეს ამ მძიმე გადაწყვეტილებამდე. ამასთან შესაძლოა აბორტის გასაკეთებლად სავალდებულო გახდეს ექიმის სამედიცინო დასკვნაც.
ანუ ექიმის ჩანაწერი გახდეს სავალდებულო იმისათვის, რომ მისცეს ნება, თქვა კაცმანობა შეთანხმებით აქ ქალისუფლებასთანაც არის დაკავშირებული, რომ მისცეს უფლება აბორტის და ამ ნაწილში გამოირიცხოს დაშვებას კესის გამო ამ მანიპულაციის სუჩარების გაკეთების.
დიმიტრი ხუნდაძე, რომელიც გასულ თვეში პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შექმნილი საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის წარმომადგენელიცაა, ამბობს, რომ ფონდში უკვე არსებობს პროექტი, რომელიც დამუშავების სტადიაშია და რომელიც აბორტების საწინააღმდეგო აქტივობასაც ითვალისწინებს. ასევე დაფინანსების მოძიების შემთხვევაში იგეგმება ორსულთა საკონსულტაციო სახლების გახსნა, სადაც ფსიქოლოგები სწორედ ამ მიმართულებით იმუშავებენ. ამასთან დიმიტრი ხუნდაძის სიტყვებით, ცვლილებებმა სოციალურად დაუცველთა დაფინანსებასა და საყოველთაო ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემაში აუცილებლად უნდა იქონიოს დადებითი გავლენა აბორტების შემცირების სტატისტიკაზე. მისი მონაცემებით, საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის ამოქმედების შემდეგ, ანუ 1 ივლისიდან, ფიზიოლოგიური მშობიარობა 500, ხოლო საკეისრო კვეთა 800 ლარით ფინანსდება. დიმიტრი ხუნდაძის სიტყვებით, უკვე 4000 მშობიარობაა დაფინანსებული და ეს სტატისტიკა მზარდია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სურათი აუცილებლად შეიცვლება, აბორტს ნაკლები ხალი გაიგეთებს. რადგან პარლამენტის დეპუტატის სიტყვებით, მთავარი გამსაზღვრელი ფაქტორი აბორტებისა და მათ შორის სელექტიური აბორტების თვალსაზრისით სოციალური პირობებია.
ძალიან ბევრს ჰქონდა გაჭირება იმის, რომ ვერ მიდიოდა ექიმთან, არ ქონდა მშობიარობის ფული და გადასყოფას დახულობდა მხოლოდ იმაში, რომ იკეთებდა აბორტს და საზოგადოება ფიქრობს, რომ არ იცის უფასოდ რა არის აბორტი. ანუ ჩვენ დაგვჭირდება ეს იდეოლოგიური სამუშაოს ჩატარება, რომ მოსახლეობა კარგად იცოდეს რა არის აბორტი, რა გართულება შეიძლება მოყვეს.
კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი უფლებადამცველი ნინო ციხისთავი ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეის მიერ რამდენიმე წლის წინ გამოქვეყნებულ მონაცემებს იხსენებს, რომლის მიხედვითაც საქართველო იმ ქვეყანათა 4-ეულში მოხვდა, სადაც ყველაზე მაღალი იყო სელექტიური აბორტების რაოდენობა. მისი სიტყვებით, ეს მანკიერი მენტალური საკითხია, რომლის წინააღმდეგაც სერიოზული საკანონმდებლო ბაზის შექმნა საჭირო.
სელექტიური აბორტები, ეს მთელი თავისი მავნეობით, როგორც ფიზიკური მავნეობა, ასევე მენტალური მავნეობა ერისათვის და ქვეყნისათვის, ეს რაღაცნაირად მინიმალურამდე დავიყვანოთ და საკანონმდებლო ინიციატივებით და საერთოდ მთლიანად სამართლებრივი მასივი ამას დაუპირისპირდეს.
რადიო თავისუფლება მოქალაქეების აზრით ჩაიწერა აბორტებთან დაკავშირებით. მათი მოსაზრებით, აბორტების მთავარი მიზეზი სქესობრივ საკითხებში გაუთვით ცნობიერებლობასა და სოციალურ პრობლემებში უნდა ვეძიოთ.
აბორტი სამედიცინო ჩვენებით მხოლოდ არასასურველი ორსულობა არის გაუნათლებლობის შედეგი. ან დღეების დათვლა უნდა ისწავლო, ან პრეზერვატივი უნდა იყიდოს.
პორტიც ეგ ყველაზე დიდი ცოდვა ეგ არის, რომ ახლა ცოდვა, მაგრამ საშუალებაც რო არა და მაგ რა ვიცი, რა გაზა უნდა, ჭამა უნდა, არსებობა უნდა იმბოს და
საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება, რომ აუცილებლობა თუ მოითხოვა, თორე ისე აპორტი უნდა აიგზავნოს.
ვაჟების სასარგებლო არჩევანსა და ამგვარი შერჩევით გაკეთებულ აბორტებს სომხეთში გარკვეული ისტორიულ-კულტურული თავისებურებებით ხსნიან. თუმცა საგანგაშო ტენდენციაზე ფიქრისას ჯანდაცვის სამინისტრომ კანონპროექტი შეიმუშავა, რომელიც ექიმს ნაყოფის სქესის გაუთქმელობას დაავალდებულებდა, მაგრამ კორუფციული გარიგების ვარაუდით კანონში ცვლილებების შეტანა გადაიფიქრეს. თემას ლილით არუდუნიანი განაგრძობს ერევნიდან.
გაეროს გამოკვლევის მიხედვით სომხეთში ყოველწლიურად 1400 გოგონას ბედი დაბადებამდე წყდება. სომხეთი მესამე ადგილს იკავებს გოგოების და ვაჟების უარყოფითი თანაფარდობის თვალსაზრისით ჩინეთისა და აზერბაიჯანის შემდეგ. ბიჭები მეტნი იბადებიან. გაეროს მოსახლეობის ფონდის წარმომადგენელი გარიკ აირაპედიანი ამბობს, რომ ეს ძალიან სახიფათო დისბალანსია, რომელსაც შესაძლოა ძალიან სერიოზული კულტურული, ეკონომიკური თუ სხვა ნეგატიური შედეგები მოხდეს.
Это норма в 100 ахчи канцомбума 105 тра.
Ту нормис михедвит 100 гогозе 105 бичи унда модиодес, сомхетчи 100 гогозе 114 бичи модис. 1993 წლიდან დღემდე სომხეთში გოგოებთან შედარებით 40000-ით მეტი ბიჭი დაიბადა. ნებისმიერ კლასში რომ შეხვიდეთ, სხვაობა შეამჩნევთ. შემთხვევაც კი იყო, რომ ჩემი ნაცნობის გოგონა სკოლაში, რომელიც მათ სახლთან ახლოს მდებარეობდა, იმ მიზეზით არ მიიღეს, რომ კლასში ის ერთადერთი გოგო იქნებოდა, ყველა დანარჩენი ბიჭები იყვნენ.
და სანამ ირაი აღჩიკნერ ლინელო, მნაცაც ბოლორ დღაინ დინერო.
სომხურ ოჯახებში უპირატესობას ბიჭებს ანიჭებენ და რადგან ბოლო დროს ოჯახები მესამე შვილის გაჩენაზე უარს ამბობენ, ისინი მეორე ფეხმძიმობას წყვეტენ, თუ გამოკლება უჩვენებს, რომ ნაყოფი მდედრობითი სქესისაა. რამდენიმე თვის წინ სომხეთის ჯანდაცვის სამინისტრო ვითარების გამოსწორებას შეეცადა და კანონში შესატანი ცვლილებებიც მოამზადა, რომლის მიხედვითაც ექიმებს აეკრძალებათ წყვილებისთვის გაემხილათ ნაყოფის სქესი ფეხმძიმობის ადრეულ სტადიაზე, ანუ სანამ მისი შეწყვეტაა შესაძლებელი, თუმცა ამ ცვლილებაზე მუშაობა შეჩერებულია, რადგან ჯანდაცვის სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ ამ ცვლილების შეტანის შემდეგ ამ სფეროში კორუფცია გაიზრდება. სამინისტროს წარმომადგენელი გაიანე აბაგიანი ამბობს, რომ ჯერ კონტროლის მექანიზმები არ შეუმუშავებიათ. ჩვენ საკმაოდ უარყოფითი გამოხმაურება მივიღეთ ამ წინადადებასთან დაკავშირებით. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ჯერ ერთი გაიზრდება კორუფციული გარიგებების რისკი და ამასთან დაირღვევა ადამიანის უფლება იცოდეს მომავალი შვილის სქესი. ამასთან ძალიან გართულდება კანონის შესრულება არ შესრულების კონტროლით, რადგან პაციენტი და ექიმი უშუალოდ ეკონტაქტებიან ერთმანეთს და შეუძლიათ მარტივად გაურიგდნენ კიდეც ერთმანეთს. თუ ოჯახში პირველი შვილი გოგოა, როგორც წესი, ყველა შემდეგი ორსულობა წყდება მანამდე, სანამ გამოკვლევა არ დაადასტურებს, რომ გაჩნდება ბიჭი. თუმცა უკვე მატულობს იმ ახალგაზრდა ოჯახების რაოდენობა, სადაც ბავშვის სქესს ურათხევას აღარ აქცევენ.
ასეთი ტენდენცია დედაქალაქში შეინიშნება, მაგრამ სოფლებსა და რაიონებში ოჯახები ყველა ღონეს ხმარობენ, რომ ბიჭი გაუჩნდნენ. არც კი ვიცი, რა აქვთ მისთვის ასეთი დასატოვებელი. როგორც წესი, ასეთ ოჯახებს არაფერი გააჩნიათ, განსაკუთრებით ასაკოვანი თაობა, დედამთილები და მამამთილები აქტიურობენ.
სანამ ნაყოფის სქესის დამდგენი სამედიცინო ტექნიკა არ არსებობდა, ოჯახებში მანამდე იბადებოდნენ გოგოები, სანამ ერთი ბიჭი მაინც არ გაჩნდებოდა. ითვლებოდა, რომ უბედურია ის ოჯახი, სადაც ბევრი გოგო ჰყავთ. ეთნოლოგი აგასი თადევოსიანი განმარტავს, რომ ამ ყველაფერს კულტურულ-ეკონომიკური წინაპირობები აქვს.
უპირატესობას ანიჭებდნენ ვაჟებს, რადგან ისინი მშობლებთან რჩებოდნენ საცხოვრებლად, მუშაობდნენ ოჯახისთვის, მაშინ როცა გოგოები ცხოვდებოდნენ და ოჯახს ტოვებდნენ.
მაგრამ დრო შეიცვალა და დღეს ეკონომიკური ფაქტორი მეორე ხარისხოვანი გახდა, რადგან ქალებიც მუშაობენ, არანაკლები მასშტაბის ანაზღაურებას იღებენ და ეხმარებიან ოჯახებს ძმებზე მეტადაც კი. თუმცა ვაჟების ყოლის ტრადიცია ბევრ ოჯახში შენარჩუნებულია. აგასი თადევოსიანი ამბობს, რომ იზრდება იმ ოჯახების რაოდენობა, რომლებიც თანაბრად აფასებენ გოგოებს და ვაჟებს.
სომხეთში იმ ხალხის რაოდენობა მატულობს, რომელთაც უფრო თანამედროვე მსოფლმხედველობა აქვთ და უფრო განვითარებულები არიან. მათთვის ღირებულებას წარმოადგენს ადამიანი მისი სქესის მიუხედავად. მე მგონია, დრო იქნება საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენი საზოგადოება ინტეგრირდეს უფრო ცივილიზებულ საზოგადოებასთან და გადახედოს თავის შეხედულებებს ამ საკითხზე.
გარიკ აირაპეტიანი კი მიიჩნევს, რომ საზოგადოების მსოფლმხედველობის გადახედვა სახელმწიფო პროგრამებმა უნდა განსაზღვროს. პროგრამები კეთილსაიმედო სიბერის და საზოგადოებაში ქალის როლის სათანადოდ ამაღლებისკენ უნდა იყოს მიმართული.
დღეს ეს ქალები უკვე აღარ არიან ის ქალები, რომლებიც მხოლოდ სამზარეულოში ტრიალებენ, ან მხოლოდ რეცხავენ და შვილებს უვლიან. ისინი უფრო მობილურები არიან და აქვთ მამაკაცებზე მეტი შემოსავალი. ანუ რატომ სურთ მშობლებს ვაჟები? იმიტომ, რომ ჩვენთან არ არის სოციალური დაცვის განვითარებული გარანტიები. ძმები და დები ეხმარებიან ერთმანეთს. განვითარებულ ქვეყნებში კი მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენი შვილი ყავს და რა სქესისანი არიან ისინი, ან ყავს თუ არა შვილი საერთოდ. სახელმწიფო ნორმალურ ცხოვრებას უზრუნველყოფს.
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე ჩატარებული კვლევების მიხედვით, აზერბაიჯანში ფართოდ არის გავრცელებული სქესით განპირობებული სელექტიური აბორტი. გამოკვლევის ავტორები მიანიშნებენ, რომ სელექტიური აბორტების რაოდენობა ზოგიერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში ულტრაბგერითი გამოკვლევების გამოყენების შემდეგ გაიზარდა. სიუჟეტში, რომელიც რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს კორესპონდენტმა არიფა გიაზიმოვამ მოამზადა, ერთ-ერთი რესპონდენტი იმასაც ამბობს, რომ აბორტის გაკეთება თავად ექიმმა შესთავაზა, რადგან ნაყოფი მდედრობითი სქესისა იყო. ახასურეთ ამ სიუჟეტს მოისმენთ ბაქოდან.
32 წლის ბაქოს საქინის საფურე მემედლი დეილ.
ბაქოელი 32 წლის საფირა მამედლი ამბობს, რომ პირველი ორი ქალიშვილი ყავს, ამიტომ იძულებული იყო რამდენიმე აბორტი გაეკეთებინა, სანამ ბიჭზე დაფეხმძიმდებოდა.
Üçüncü kız olabilmezdi. Daha çok kaynanamamış.
Mesame gogo agarunda gamechina, chemi dedantelis ulopro khshirat meubneboda, vin ikneba chemi shulis memkvidreo. Chven uqe natesavabis kurtsqveniao. Khomrobit eubneboda chem khmar sheni ojakhi tavadebis kvarisa da amiton memkvidre unda qavdeso. Madloba ufos bichi daibada da am saubris mosmena agar mitsavs.
Moldu janam söz söhbetten kutardı.
24 წლის უსნია ზეინალობა ამბობს, რომ პირველი ქალიშვილი იყოლა, მაგრამ სულაც არ სურდა მეორე ვაჟი გაეჩინა. მაგრამ ექოსკოპიაზე მისულ ექიმისგან ისეთი რამის მოსმენა მოუწია, რომ ის და მისი მეუღლე შოკირებულები იყვნენ.
ექიმმა
თქვა, რომ გოგონა იყო. თოქსურ შემდეგ თვეში შევამოწმო და თუ რამეა აბორტს გავიკეთებდო. მე ისედაც სამი თვის ორსული ვიყავი. უპასუხა, რომ ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, უკვე ყვავს ქალიშვილი. სიმართლე რომ გითხრათ, ამ სიტყვებმა ძალიან გაგვაკვირვა. რას ნიშნავს ეს? გოგოა და თუ მოისურვებთ, აბორტს გავიკეთებთ. კვლევების მიხედვით აზერბაიჯანში გოგონების 10% მანამდე კვდება სანამ დაბადებას მოასწრებს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ გოგონებისა და ვაჟების ბუნებრივი თანაფარდობა აზერბაიჯანში 105 მამაკაცზე 100 ქალია, 2010 წელს აზერბაიჯანში უნდა დაბადებულიყო 84,890 გოგონა, ანუ რეგისტრირებულზე 8,381 თითმეტი. აღნიშნული კვლევა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე მომუშავე ამერიკულმა ორგანიზაციამ ჩაატარა. ორგანიზაცია სხვადასხვა ქვეყნის სტატისტიკურ მონაცემებს ეყრდნობოდა. გამოკვლევაში აღნიშნულია, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანში ფართოდ არის გავრცელებული სქესით განპირობებული სელექტიური აბორტი. გამოკვლევის ავტორები მიანიშნებენ, რომ სელექტიური აბორტების რაოდენობა ზოგიერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში გაიზარდა ულტრაბგერითი გამოკვლევების გამოყენების საფუძველზე. გამოკვლევა მუჩვენა, რომ სომხეთში, საქართველოსა და აზერბაიჯანში 2005-2009 წლებში 100 გოგოზე საშუალოდ 116 ბიჭი მოდიოდა. ამ ციფრების შედარება მხოლოდ ჩინეთისა და ინდოეთის მონაცემებთან შეიძლება. სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, მაგალითად ყაზახეთში, მოლდოვასა და უკრაინაში, მსგავსი ფენომენი არ იკვეთება. სქესთა თანაბარდობა ოჯახში არ იცვლება იმ პირობით, თუ ოჯახში პირველი შვილი ვაჟია. ანუ სულ ერთია, მეორე შვილი გოგო იქნება თუ ბიჭი, მაგრამ თუ პირველი გოგო დაიბადა, თანაფარდობა უკვე იცვლება. მეორე შვილებს შორის ბიჭები ჭარბობენ. ჯერ კიდევ 1990 წელს ნობელის პრემიის ლაურეატი ამარტია სენი წერდა, რომ აზიაში ქალების რაოდენობა მოსალოდნელთა შედარებით 100 მილიონით შემცირდა. მაშინ ის ამას ბ-ჰეპატიტის გავრცელებასთან აკავშირებდა. ახლა ის კავშირს სელექტიურ აბორტებთან ხედავს. სტალინურ ეპოქაში შეზღუდული იყო კონტრაცეპტივები და აბორტები. ქვეყნის მიზანს ბავშვების გამრავლება წარმოადგენდა, თუმცა ხრუშოვის რეფორმების შედეგად 1955 წელს აბორტები ლეგალური გახდა. თანდათანობით კი ეს ნორმად იქცა.
ამ თემასთან დაკავშირებით საკუთარი შეშფოთება ოფიციალურმა პირებმაც გამოხატეს. ცოტახნის წინ ქალის, ოჯახისა და ბავშვის სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარემ ხინჯარ ჰუსეინოვამაც განაცხადა, რომ ულტრაბგერითი გამოკვლევების წყალობით აზერბაიჯანში ვერ ნახავთ ოჯახს, სადაც 5-6 გოგო ხავთ. ინფორმაციისა და ანალიტიკური კვლევების სახელმწიფო კომიტეტის მთავარი მრჩეველი აინურ ვეისალოვა ამბობს, რომ პრობლემა მთელი სიმწვავით 20-30 წელში იჩენს თავს.
თუ ბავშვებს გეგმაზომიერად გააჩენენ, მაშინ ეს საკითხი თავად მოგვარდება. პრობლემურია ასევე ახალშობილთა ჯანმრთელობის საკითხი. როგორც სტრატეგიული თემა, მას პარლამენტიც განიხილავს. ასევე განიხილება საკითხი ჯანდაცვის სამინისტროსა და ჩვენ კომიტეტში. ქალთა კრიზისული ცენტრის ხელმძღვანელი მატა ნატაზიზოვა იმას, რომ გოგონების დაბადება არასასურველია, უკავშირებს საზოგადოებრივ და შიდა ოჯახურ სტერეოტიპებს. თავად დედას ორსულობის პერიოდში უფრო ბიჭი უნდა. მიაჩნია, რომ ასე მისი ადგილი ოჯახში გამყარდება. ის ხომ გვარის გამგრძელებელს აჩენს და მეტ პატივს მიაგებენ.
მატა ნადაზიზოვას გამოსავლად ექოსკოპიის მიერ ნაჩვენების სქესის შედეგის გაუთქმელობის შემოღება სიტუაციიდან გამოსავლად არ ეჩვენება, რადგან ეს კრიმინალური აბორტების გაკეთების და კორუფციის ალბათობას გააჩენს. მისი სიტყვებით, გამოსავალი საზოგადოებაში ქალის როლის გაზრდაშია. ბაქოში ჩატარებული ჩვენი გამოკითხვის შედეგად უნდა ითქვას, რომ საზოგადოება ბიჭების უპირატესობას ვერ ხედავს. ყველა თავისებურად ხსნიდა იმ მოვლენას, თუ რატომ ურჩევნიათ ზოგიერთ ოჯახში ბიჭის დაბადება.
ჩემთვის სულ ერთია, მე ორი გოგო და ორი ვაჟი მყავს.
ბიჭს საკუთარი თავის შენახვა შეუძლია დამოუკიდებლად, რაც გოგოს გაუჭირდება.
ბიჭი ოჯახის საყრდენია, მაგრამ შეულებთან ყოველთვის გოგო რჩება.
კი, ამბობენ, რომ ბიჭი ოჯახის საყრდენია, მაგრამ გოგო ხომ ოჯახის გამრავლებაა.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელზეც ეგრეთ წოდებული სელექტიური აბორტების პრობლემაზე ვსაუბრობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას. რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩნდეს ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.
თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ისარგებლეთ ჩვენი ინტერნეტ საიტით რადიო თავისუფლება _ჯი, ჩვენ კი ერთმანეთს თბილისის თვით შუაღამის 12 საათზე შევხვდებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.